Cuando vos sollo toca, morro me de suavidad. Campaniñas, campaniñas, cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Ah, ah,
ah, ah. Campanas de Bastavales, unha das composicións máis recoñecidas, non, de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, que durante todos estes días se está facendo numerosas homenaxes, oxe, por certo, falaremos de algunha delas, coa vicepresidenta da Deputación da Coruña, que se desplaza concretamente hoxe a Santiago de Compostela. Alí, ante a estatua de Rosalía de Castro, van levar a cabo unha emotiva homenaxe. Falaremos despois con ela, porque ademais formará parte dos convidados nese espazo especial dedicado á Festa do Queixo. Hai que recordar que Gorete Xamartín xa confirmou a asistencia ao acto institucional do día 4, sábado, recordade, no Campo da Feira, na lectura do pregón, acto institucional da lectura do pregón. Bueno, a quen temos aquí hoxe son a xente, rapaces, cativos e cativas do CEIP de Arzúa, que quixeron compartir con Radio Arzúa esta xornada importante, cultural. Bueno, cantos son. Temos un montón de rapaces aquí, un de cada clase, creo, ¿eh? Logo non lo van a confirmar as profesoras que tamén nos acompañan hoxe. Saudamos a algún deles, ¿eh? Hola, Pedro, moi bons días.
Hola,
de onde és ti, Pedro?
De Arzúa.
Arzúa, ou de alguna parroquia de Arzúa?
Arzúa.
Bueno, moi ben. Temos a Pedro, temos a Nico, temos a Aroa, temos a Manuel, temos a Martina, temos a Laura, temos a Nerea, temos a Marta, temos a Breixo, temos a Lucas, tamén temos a Rubén. Todos eles nos van comentar cousas de Rosalía de Castro e tamén nos van a recitar algún dos seus poemas, van declamar, o sea, a Rosalía de Castro. Bueno, a ver, eu comezo contigo, Pedro, que che parece, ben?
Sí.
Ti sabes onde naceu Rosalía de Castro, Pedro?
En Santiago de Compostela.
En Santiago de Compostela, tes un 10, Pedro, moi ben. Nico, moi bons días.
Bos días.
Ti de onde eres, Nico?
De Arzúa.
E de que barrio eres? Cal é a túa rúa? Sabes cal é a túa rúa? En que rúa vives?
Fraga do Rei.
Na Fraga do Rei, claro que sí. Como se chaman os teus pais? A ver.
Fátima e Luís.
Fátima e Luís, que te estarán escoitando, non? Estarán te escoitando, Luís?
Sí.
No, Luís está escoitando.
Sí.
Que me din por aquí, porque os da radio sabémolo todo. Luís está de cumpleanos hoxe, pode ser?
Sí.
Dame, pois felicita o teu pai.
Felicidades.
Bueno, Nico, a ver, que día e en que ano naceu Rosalía de Castro? Ti sábelo?
Sí.
A ver.
O 24 de febreiro de 1837.
O 24 de febreiro de 1837. Outro 10 para Nico. Ui, canto saben estes rapaces, Do colexio público, Xosé Ramón. Están preparados,
Claro que sí, estudiaron ben, Eso, despois vanlles poñer unhas boas notas a todos, xa verás.
Aroa, hola.
Hola.
Ti de onde és?
De Outeiro.
Do Outeiro, ai, que hai varios Outeiros por aquí por Arzúa. Eu quero saber de que sitio do Outeiro. Parroquia de?
Outeiro.
Ai.
Castañeda.
Ah, Castañeda, porque hai Outeiro tamén en Santa María. Hai moitos Outeiros. Ben, o sabes, non?
Sí.
E ti sabes o que é un Outeiro, Aroa?
Sí.
E que é? Un sitio?
Un sitio alto.
Un sitio alto. Canto sabe Aroa, claro que sí. O logo ti vives nun sitio alto, a lona Castañeda, verdade?
Sí.
Moi bonito, moi bonito. Que eu ben coñezo onde está o Outeiro. Como se chaman os teus pais?
Suso e Mónica.
Suso e Mónica, moi ben. Pois un saúdo para Suso e Mónica. Bueno, a ver, estás preparada ti con Rosalía?
Sí.
Pois eu vouche preguntar unha cousa. Onde viviu na súa infancia Rosalía de Castro, Aroa?
En Ortoño, ca súa tía. E cando tiña 8 anos foi para Santiago de Compostela ca súa nai.
Bueno, bueno, eu que lle preguntei só unha cousa, que só me tiña que dicir Ortoño, e xa me engadiu que aos 8 anos marchou para Santiago, viviu xunto coa súa nai. Ortoño, concello de Ames. Bueno, e ti eres Manuel, non?
Sí.
Un 10 para ti, Aroa, tamén. Hola, Manuel.
Hola.
De onde é Manuel?
Da súa.
De que sitio, Manuel? Da rúa de?
Lugo.
Lugo, moi ben. Bueno, Manuel, como se chaman os teus pais? A ver.
Manuel.
Manuel.
E Natalia.
E Natalia. Mandas un saludo.
Hola.
Bueno, a ver, Manuel, a ver si estás posto ti tamén con Rosalía de Castro. ¿Viviu sempre aquí en Galicia, Rosalía de Castro, Manuel?
No.
Ai, non. Ai, non. Logo, onde foi?
A las 19 anos foi para Madrid.
Foi para Madrid. Ui, que longe, Manuel. Que listo que é, Manuel. Outro 10 para ti, Manuel.
Gracias.
Moi ben, hombre. A ver, máis Martina, moi bons días.
Buenos días.
A ver, e ti de onde ves?
Da súa.
De que rúa? De que rúa eres ti?
De Lugo.
Rúa de Lugo tamén. Que grande é a rúa de Lugo, verdade?
Sí.
Gústache a rúa de Lugo?
Sí.
Escoitache algunha vez Radio Arzúa?
Sí.
Bueno, como se chaman os teus pais, Martina?
Luis e Carolina.
Luis e Carolina, Luis e Carolina. Tamén son de Arzúa os dous, non?
Sí.
Moi ben. Bueno, Martina, vouche preguntar unha cousiña relacionada con Rosalía de Castro. Gústache a figura de Rosalía de Castro, verdade?
Sí.
Sí, bueno. A ver, con quen casou e a que se dedicaba o home de Rosalía de Castro? Esta xa un pouquiño máis difícil, Martina, porque ti xa eres un pouquiño máis grandiña,
Con Manuel Murguía, que era xornalista e animou a Rosalía a escribir e a publicar cantares galegos.
Ui, que ben. Que desenvolta estás ti con Rosalía, verdade?
Sí.
Gústache Rosalía de Castro, verdade?
Sí.
Saliches cousas dela, verdade?
Sí.
Logo habemos falar. 10, 10, outro 10 para Martina. Laura, ui, que grande Laura. Teste que agachar aquí. A ver, Laura. Como se chaman teus pais, Laura?
Tino e Pili.
Tino e Pili son de?
Arzúa, bueno, miña nai de Boimorto.
Pero vivides aquí en Arzúa?
Sí.
E de en que rúa vivides?
Na de Santiago.
Na rúa de Santiago, logo eres veciña, non, miña?
Pois sí.
Sí, claro que sí, claro que sí. A mellor rúa de Arzúa, Que quede claro, digo aí, ben alto.
Sí, a mellor rúa.
A mellor rúa, que vai cara a capital, Bueno, pois, Laura, quero che preguntar unha cousa de Rosalía de Castro. Estás preparada para a pregunta? Cales son algunhas das súas obras máis representativas? Cales son algunhas das obras máis representativas de Rosalía de Castro, Laura?
Escribeu contos, novelas e poesías. As súas obras máis importantes son Cantares Galegos no ano 1863, Follas Novas no 1880, Las Orillas del Sar no 1884.
Oye, pero estes rapaces non teñen papel, que aquí non hai nada, aquí non hai aquí non hai trampa nin cartón. Que estudiado tes isto de Rosalía, Laura?
Sí, gracias.
Outro 10 para ti, Laura. Nerea, que tal estás, muller? Moi bons días.
Ben.
De onde é Nerea? A ver.
De Pastoriza Nova.
De Pastoriza Nova. Ai, a Pastoriza Bella, Pastoriza Nova. Como se chaman os teus pais, Nerea?
Nieves e Jesús.
Bueno, que lles dixo, se a Nieves e a Jesús?
Hola.
Están aí escoitando? Ti dixéchelles onte que ias falar na radio?
Sí.
Ah, logo estarán. E a avoa e o avó tamén estarán, verdade?
Sí.
Bueno, mellor. Pois nada, a ver que xente lista temos por aí por Pastoriza Nova. ¿En que ano se publicou Nerea Cantares Gallegos?
No ano 1863. Esta é a data da publicación deste libro. Escolleuse para celebrar o Día das Letras Galegas.
Bueno, outro 10 para Nerea. Ui, cantos 10 van. Cantos 10 van. Marta.
Hola.
Hola, Marta.
Hola.
De Arzúa.
Sí.
De que rúa, Marta?
De...
Está pensando, Marta. A ver si sabe de qué rúa es. ¡Marta!
Buxacos.
Buxacos. Bueno, ya sabía que Marta estaba de volta y media de donde ella. ¿Cómo se llaman papá y mamá? A ver.
Isi e José.
Isi e José. ¿Están te escoitando, Marta?
Sí.
Bueno. Eu vouche preguntar unha cousa, Marta, a ver se estás posta ti nesto de Rosalía. Coñeces algunha curiosidade sobre a vida de Rosalía de Castro, Marta?
Sí.
A ver, contame.
Era unha persoa moi tímida e non lle gustaba. E non lle gustaba as reunións sociais.
As reunións sociais, claro, claro. E ti eres tímida, Marta? Tienes como a Rosalía, tímida.
Sí.
Un pouquinho, vexo que sí, ¿verdad? Pero tes un 10, ¿eh? Ben merecido. Hola, Breixo.
Hola.
A ver, ti, ¿de dónde es?
De Viñós.
De Viñós. Papá y mamá, ¿cómo se llaman, Breixo?
Ana e Xosé.
Ana e Xosé, ou Xosé.
Xosé.
Xosé, Ana e Xosé. Bueno, Breixo. Están te escoitando, supoño, ¿no?
Sí.
Vale, moi ben. Ti sabes moito de Rosalía de Castro?
Sí.
Moito, moito, moito.
Sí.
Bueno, pois eu vouche facer unha pregunta, xa que sabes moito, ¿eh? Vai ser un poquinho máis difícil, ¿eh? A ver, que recoñecemento se lle fixeron á figura de Rosalía de Castro?
Moitos lugares, homenaxes, espazos públicos, como a nosa biblioteca do noso concello, que se chama Rosalía de Castro, e como dixemos antes, o Día das Letras Galegas.
Ah, que ben, bueno. Porque ti eres asiduo da biblioteca pública, gustache ir á biblioteca?
Sí.
Vas moito?
Sí.
E a que vas, Breixo?
Co meu pai a xogar a xedrez.
A xogar a xedrez, Breixo, moi ben. Tes outro 10, amigo. A ver, Lucas. Lucas, ¿de dónde ven?
De Arzúa.
¿De qué rúa, Lucas?
Da Fraga do Rei.
Da Fraga do Rei, muy bien. Da Fraga do Rei temos varia xente por aquí. A Rúa de Lugo, a de Santiago y a Fraga do Rei son as que mandan en Arzúa, ¿verdad?
Sí.
Bueno. ¿E ti? ¿Están te escoitando na casa?
Sí.
¿Quién está escoitando?
Os pais e meus abuelos.
E os avós tamén. ¿Cómo se chaman os teus pais?
Fernando e Susana.
Fernando e Susana, e os avós?
Dolores e Manuel.
Dolores e Manuel, todos están escoitando, non? A ver como respondes, eh? A ver como respondes, Lucas? Onde e cando morreu Rosalía de Castro, Lucas?
Morreu un padrón, o 15 de xullo de 1885.
Moi ben, claro que sí. Xosé Ramón, xa ves, que estes rapaces valen para escribir un libro de Rosalía de Castro.
Bueno, pues que se poñan a elo, non?
Sí, sí.
Sí, que se poñan a elo.
Claro que sí. Rubén. Hola, amigo.
Hola.
Rubén, ¿de dónde ven?
De Ribadiso.
Eres de Ribadiso. De Ribadiso, Ribadiso, ¿dónde está o albergue?
Sí.
¿Alí mismo?
Sí.
¿Daquel sitio tan bonito?
Sí.
Báñaste no río a veces, ¿no verán?
Moito non.
Moito non, porque a agua vai moi fría. Bueno, estarás dos peregrinos que trinas, non?
Sí.
A todas horas pasan por ali.
Sí.
Gustan os peregrinos? Ou xa estás cansado deles?
Bueno. Pasan moitos.
Bueno, home, claro, moitos peregrinos. Todos os días, ademais, incluso de inverno agora, ¿verdad?
Poucos, pero sí que pasan.
Pasan, pasan, que ven os vexo eu vir, claro que sí. Si pasan por Ribadiso, pasan tamén por Arzúa. A ver, como se chaman os teus pais?
David e Sonia.
David e Sonia, que estarán aí escoitando, non?
Sí.
Bueno, a ver, Rubén, contame, estás nervioso?
Non, moito non.
Moito non. Estuveras aquí alguna vez en Radio Arzúa?
Non.
Bueno, pois agora xa sabes como é a radio, eh? Gústache?
Sí, sí.
Papá e mamá escoitan Radio Arzúa?
Sí.
Bueno, pues a pregunta é a seguinte. Onde foi soterrada Rosalía de Castro, Rubén?
Foi enterrada no cemiterio de Andina. E 10 anos despois o seu corpo foi para Santiago de Compostela, no Panteón de Galegos Ilustres.
En San Domingo de Bonaval, non?
Sí. E tamén está Castelao.
Ah, está Castelao, claro, claro.
Sí.
O Panteón dos Galegos, Ilustres. Bueno, Rubén, pues nada, outro 10 para ti, Rubén. Amigos e amigas, pois nada, que somos rapaces do colexio do CEIP de Arzúa que están hoxe con Rosalía de Castro a voltas.
Unos toliños amores. Que os amores ya fuxiron as soidades viñeron. Que os amores ya fuxiron as soidades viñeron. De pena me consuíron.
Bueno, pues vais a atrever o máis cativo de todos. Eu creo que se chama Pedro, ¿no? Pedro, que era de infantil do CEIP de Arzúa, a recitar un poema. Ten nada máis que 3 anos este rapaz, ¿eh? ¿Verdad, Pedro? Que tes 3 aniños.
Sí.
E que empezamos coa recitación.
Sí.
Peña.
Teño 3 pitas brancas e un galo negro que anda a poner vos ovos andando o tempo de los carros pro xaneiro.
Muy ben, Pedro, muy ben. 3 aniños, nada máis. E xa recita Rosalía de Castro. E agora todo o grupo de rapaces que estiveron aquí, que son 11, van recitar un poema en conxunto. Tamén Pedro, eh. Cando vos diga 3, empezamos. 1, 2, 3.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde me criei, ortigas que quero tanto, figueiriñas que eu plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que movo vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, ortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que movo o vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento.
Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que olle daba o meu amor.
Bueno, pois nós dende Radio Arzúa queremos lles dar as grazas a todos estes cativos que hoxe compartiron con nós aquí este momento entrañable en recordo, en lembranza da figura de Rosalía de Castro, ese símbolo galego por excelencia, no seu 180 cumpleanos. Tais, moi bos días.
Buenos días, Armando.
Bueno, Tais, profesora do colexio do CEIP de Arzúa, Pilar Car, Pilar va, no, Pilar García Pilita, tamén
sí, Pilita como sempre.
Tamén é profesora.
Tamén, ¿no? Xubilome este ano, por certo,
Sí.
Xa me vai sendo hora xa.
Moi ben. Bueno, supoño que habería máis actividades, non, relacionadas con Rosalía no colexio durante estes días.
Sí, esta semana, ao coincidir ao día 24 en Benres, coincídenos co Entroido, entón aplazámalo para o día 21, este martes, na sesión da tarde. Fixemos un acto en honor a esta escritora tan importante para Galicia, no que os nenos, unha representación de cada nivel, subiu ao escenario e recitou diferentes poemas da autora. Tamén cantamos en conxunto Adiós Ríos, Adiós Fontes, e participamos nunha proposta de escritores e escritoras galegas na actividade que se titula Rosalíate, na que todos os nenos fixeron unha careta desta autora, de Rosalía de Castro, e quitamos unha foto chulísima que podedes ver na páxina desta mesma asociación, na que aparecen todos os nenos pois como Rosalía.
Sí, sí, que ben. Bueno, sodes profesoras e ademais levades o que é as actividades extraescolares, as dúas, entre as dúas. Pilita, menudo traballo, non?
Moito, sempre moitísimo traballo. O que pasa que, bueno, este ano Tais foi a que cargou con máis esforzo, con máis eso. Tamén é máis nova, non? Pode ser miña filla. Así que, pero sí, fixemos moitísimas cousas. A pena é que non hai tempo de facer tanto. Temos deporte, temos verdad que nos gusta máis o deporte que outras cousas. Pero bueno.
Sí, a ver, vémonos un pouquiño saturados coas actividades, pero bueno, creo que nos organizamos bastante ben e os nenos disfrutan de todo o que propoñemos, e os nosos compañeiros igualmente. Todo o claustro participa moito en todas as actividades que se lles propoñen.
Claro, claro, que ben. Ademais está aí o Entroido. Actividade do Entroido cando será? Mañá?
Sí, celebramos o Festival de Entroido mañá a partir das 12:30. Bueno, xa aproveito para invitar a todas as familias que irán asistir, que temos un programa moi chulo. O noso tema deste ano é frases que marcaron a historia. Polo tanto, vai haber disfraces moi diversos, bueno, actuacións,
o sea,
demais.
Disfraces tipo histórico, non? Este ano a temática é a historia.
Sí, frases que marcaron a historia. Entonces cada nivel elixiu unha frase. Pois, por exemplo, os de terceiro elixiron a frase de Neil Armstrong, un pequeno paso para o home, un gran paso para a humanidade, na que traballamos todo o tema do universo. Vamos a representar pois esa canción e o disfraz, e así sucesivamente os restos de niveis. Elixeron frases moi chulas.
Falando do universo, viches o achádego, non? Ese sete planetas como a Terra nun sistema solar descoñecido até o de agora, non?
Sí, 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 xa estamos postos ao día e imos empezar a traballar tamén neso, porque no mes de marzo celebramos a Semana da Prensa e queremos utilizar esta noticia, sobre todo, para traballar estes aspectos.
Menuda noticia, Que...
Si se dá medo ou dá alegría.
Sí, 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 sí. Bueno, xa para rematar, temos un minutinho. Recórdanos que xa vai abrir o prazo de inscripción, non? Para
sí,
o
xa vai abrir. Vamos a ver. Dende o día 1 de marzo ata o 20 de marzo, desde o 1 ata o 20, está aberto xa o prazo de admisión do alumnado. No colexio público, claro. Poderánse matricular todos os nenos que naceron no ano 2014 ou anteriores, que non estén xa matriculados. O sea, os que naceron no 14, no 2014 ou anos anteriores que non estean matriculados. Vale? Presentarase a solicitude no centro ou ben tamén de forma electrónica a través dunha aplicación que é Admisio Alumnado. Todo xunto. Que documentos deben de levar? Pois mira, fotocopia do libro de familia, donde figuren, claro, os pais do neno ou nena, o DNI dos pais ou titores legales, certificado médico expedido pola pediatra, tres fotografías, tamaño carné, tres, certificado de empadroamento dos membros da unidade familiar e un convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se hai separación xudicial ou divorcio, se é o caso. De todos modos, estes papéis van estar postos en lugares públicos para velo.
Bueno, e será tamén anunciado dende aquí. Dende
gracias, Armando, pois, que nos vai anunciar.
Dende Radio Arzúa. Bueno, pues nada, Tais, moitísimas grazas por estar aquí. Xa estaremos en contacto, Pili.
Sí, nada, gracias Pilita, a ti por acollernos como sempre. Nos dispostos ao que faga falta.
Bueno, e esta rapazada, estivo contenta hoxe aquí en Radio Arzúa?
Sí.
¿Ides volver por aquí?
Sí.
Pois ata a próxima, Pois así rematamos, amigos. Poñemos o punto de final. Chegamos con música de Rosalía de Castro ás 11 en punto. Hora do boletín da Radio Galega.
Camiño, santo, milio, adiós para sempre, adiós.